слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чи є проблеми і які є проблеми, зокрема, існування, використання, перебування, співіснування із цим медіапростором у найменших наших громадян? Про це ми спробуємо поспілкуватися із нашою гостею. Любов Найдьонова, вона медіапсихолог, заступниця директора Інституту соціальної і політичної психології Національної академії педагогічних наук України і докторка психологічних наук. Вже з нами. Пані Любове, добрий вечір.
Добрий вечір.
Окрім усього, так, огрому проблем, які і викликів, які і так є на станом на 2020 рік, які і так були викликами для вас і ваших колег-психологів, зокрема, пов'язаних із цим медіапростором, не можна не згадати, вочевидь, останні 2-3 місяці, які, зокрема, принесли ще одну проблему. Додатково це, ну, якщо говорити дуже побутовою і звичною мовою, тема карантину і вірусу, так, коронавірусу. Тому що більше часу вдома, відсутність навчання, наприклад, для школярів, чи відвідування там дитячого садочка, чи і так далі, багатьох інших розваг, у тому числі, окрім навчання, відсутність цих речей, вони розширили, напевно, існування або використання дітьми телевізорів, комп'ютерів, планшетів і так далі. Тобто ще більше, напевно, прив'язали дітей до медіа світу. Як ми із цього поволі зараз виходимо? Чи справді стало це додатковою проблемою? Чи це лише таке моє, може, не зовсім вдале і коректне спостереження?
Насправді, перебування на карантині однозначно стимулювало медійні практики, розширило їх. Тому що до того звичного вже перебування за екраном телевізорів і комп'ютерів додалися додаткові часові проміжки, які діти змушені були знаходитися в контакті з медійним таким посередником, екраном, для того, щоб здійснювати навчальні функції. Тобто так, зазвичай ми знаємо, що у нас дитина знаходиться в школі там від 4 до 6 годин академічних, а інколи і більше за рахунок факультативних і інших занять. Щоденно дитина перебуває в соціальному контакті, як ми кажемо, face-to-face, тобто в безпосередньому, неопосередкованому технологіями контакті з живими людьми. В карантині цей контакт також був підмінений екранним впливом. Я думаю, що тут може бути і медична складова, яку ми маємо оцінити, який був вплив цього, ну, тривалого, насправді, перебування. А психологічний вплив полягав в тому, що були перебудовані. Психіка вже адаптувалася, пристосувалася до цих нових умов. І фактично повернення до соціальних контактів живих, воно також буде потребувати адаптації. Наскільки це буде ускладнений процес, я зараз не візьмуся робити якісь точні прогнози. Я думаю, що буде розподіл, можливо, ну, це не буде у всіх однаково. Для когось це може бути дуже бажаний процес, тому що дуже скучили за реальними контактами. А для когось це може викликати додаткове напруження, тому що знайшли оцей дистанційний формат більш комфортним. Такий варіант теж можливий. І в цьому варіанті інакше буде налаштування і повернення до карантину. В будь-якому випадку головне завдання дорослих полягає в тому, щоб допомогти дітям, якби це не відбувалося, зробити це з якомога меншими емоційними напруженнями і втратами. Такого психологічного, оптимістичного погляду на життя. Тому що оце психологічне благополуччя, воно є серйозним ресурсом насамперед для здоров'я дитини, ну і загалом для її розвитку і формування особистісного і майбутнього.
А що стосується освітнього процесу? Чи проговорюються вже ті нові виклики і нові реалії, насправді, які ще півроку тому могли здаватися неможливими, там, не фантастичними, так, але не неможливими, і небажаними, і непродуктивними, і неконструктивними, і не такими, і не сякими, а зараз просто стали вже, можна сказати, повсякденням. До речі, оця практика цього онлайн-навчання і як від неї знову треба буде перейти до офлайнового навчання, це ж теж буде новий виклик, до якого, напевно, ні система освіти, ні самі учні не зовсім, може, і готові отак одразу. Тому як це відбуватиметься? Чи проговорюється це? Чи долучаються до цих розмов, в тому числі, психологи зараз? Чи якийсь є вже досвід там, можливо, наших сусідніх країн, чи не дуже сусідніх, в який спосіб так знову повернути звичну форму отримання і надання послуг освіти?
Я вам хочу сказати, що точиться досить багато дискусій. Вони різної глибини, різної філософської такої, так сказати, абстрактності. Є дуже конкретні питання, які обговорюються, а є загальний погляд на те, як взагалі буде змінюватися людство і система освіти у такому цифровому поступі. Це все дуже важливі дискусії. Але якщо говорити про конкретний, якщо в глобальному такому футуристичному погляді, то дистанційні формати, вони будуть використовуватися. Однозначно. Про це і до карантину велося дуже багато розмови, і підготовка, і комп'ютеризація шкіл. Це все були ті кроки на шляху до використання дистанційних форм. Але я би тут застерігла, що не йдеться про перехід до абсолютно дистанційних форм. Такого не буде. Буде просто змішані, все більше будуть набирати змішані форми навчання. Тому що повністю замінити, навіть в університетських аудиторіях, ви знаєте, що багато цитують, наприклад, приводять Кембридж, який оголосив, що до 21-го року у них буде навчання тільки в дистанційному форматі, з урахуванням пандемії, яка іще триває. То всі кажуть, що дивіться, Кембридж повністю на дистанційку перейшов, забуваючи про те, що тільки до 21-го року оголошено, але не знаючи про те, що паралельно з цими оголошеннями в них люди почали брати академки для того, щоб повернутися до навчання тоді, коли воно нормальним вже стане. Розумієте? Ці процеси всі дуже динамічні. Я думаю, що реальність буде полягати в тому, що дистанційний формат має узаконитися і він має розширитися порівняно з докарантинним періодом, але не замінити реальні соціальні стосунки. Як написав один університетський викладач у цьому обговоренні, це американський, через клавіатуру бутербродом зі своїм студентом не поділишся. Це мені якось, знаєте, так дуже ця фраза відгукнулася, тому що стосунки між викладачем, між вчителем і дитиною, вони не полягають тільки в передачі якогось там, знаєте,
інформації.
Да. Це стосунки дуже глибоко психологічні між вчителем і учнем. Це передача картини світу, це взаємодія світоглядів, один з яких формується по першому колу проходить.
Так, пані Любове, але ви говорите про ідеальну, ідеальну не в сенсі ідеальності, так, може, форму освіти, а про ту форму, як ми її звикли там умовно ще з античності сприймати, так, про умовну майстерню, де є майстер, от як, наприклад, в викладачів театральних вузів, так, режисери, там зазвичай керівники курсу їх називають майстрами, так, або художників, майстерня от такого художника. Тобто тут йдеться про це досить локальна така річ, насправді, бо якщо ми говоримо про загальну систему того, що ми називаємо освітою, то великою мірою це отримання і, ну, передача і отримання інформації.
Ну, зрозуміло, що це функція освіти, підготовка і передача, і збереження цієї наступності, да, поколінь і формування спільних кластерів знань і так далі. А я дивлюся на це як психолог. І я хочу вам зауважити, що як би ми редукували, що оці стосунки і не відносили їх от тільки до майстерні. В майстерні, да, можливо, це домінантна така штука, да, її всі, все під підпорядковано. Але в реальній освіті, у реального вчителя теж складаються, хоча в цій урочній системі і часу може не вистачати на це, і може щось не так зручно, як би в майстерні було, але все одно саме стосунки, які складаються між учителем і учнями, між учнями, між взагалі в спільноті шкільній, це саме те середовище, в якому розвиваються всі психологічні новоутворення, розвивається особистість.
Я нагадую нашим слухачам, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Суспільного радіо і Громадського радіо. І з нами спілкується медіапсихолог і докторка психологічних наук Любов Найдьонова. Ми сьогодні в День захисту дітей говоримо, зокрема, про те, в який спосіб і в освіті, як у важливій складовій нашого життя, і, зокрема, дитячого життя, так перелаштуватися, адаптуватися до нових умов, в які втрапила, зрештою, треба бути чесним, не лише українська освіта в ці нові умови у зв'язку з пандемією, а загалом системи освіт дуже багатьох країн, більшості, напевно, країн у світі. І тут важливо так само, вочевидь, знати про те, чи українські психологи, ваші колеги, освітяни, в тому числі, чи ведете ви якісь спільні розмови, може і дискусії навіть, щодо того, в який спосіб змінюватиметься, еволюціонуватиме у зв'язку з цими новими умовами і українська освіта. Чи є це питання на часі?
Це питання на часі. Реформа освітня триває. Триває реформа психологічної служби в системі освіти. І це все активно дискутується і обговорюється в різних колах. От сьогодні стартував методологічний семінар, який організувала Академія педагогічних наук, два провідних інститути психологічних, академічних, і університет імені Тараса Шевченка, і низка громадських організацій по обговоренню функцій стандарту практичного психолога системи освіти. І, зокрема, говорилося про ті задачі, які саме стоять в супроводі освітнього процесу і в забезпеченні психологічного благополуччя дитини, і умов для розвитку дитини. Щоб не приходилось потім корекцією займатися, треба створювати середовище розвивальне. І це задача, де психолог відіграє ключову роль, тому що він консультує, він просвітою займається. І це все активно обговорюється і в зв'язку з виходами з карантину, і з тими викликами новими, якими ми можемо стикнутися.
Якщо ми говоримо про систему освіти, загалом і до карантину, і після карантину, напевно, це не змінить особливо ситуації. І в контексті захисту дітей, школа в дуже широкому сенсі навряд чи у нас асоціюється винятково з місцем отримання освіти. В тому числі ми говоримо про, ну, часто і про порушення, так, прав дітей, про недотримання цих прав, про те, що відбуваються дуже непрості адаптативні, такі комунікативні процеси у дітей різного віку між собою, вже стало словом досить часто вживаним в Україні, таке як булінг, так, або, ну, українською мовою, якщо говорити, цькування, яке може відбуватися не лише між однолітками, а це може бути процес так само там, ну, щодо учителя чи вчительки, і навпаки, від працівників, там, педагогів щодо певних дітей і так далі. Якщо ми систему освіти розглядаємо під цим кутом, не виокремлюємо окремлюючи якісь інші напрямки нашого життя. Які небезпеки найбільші є в цій системі? І порушення прав, власне, в якому контексті найбільше фіксується в освітній системі щодо дітей?
Ну, мабуть, статистику треба було б спитати у освітнього омбудсмена. Це така посада, яка і служба освітнього омбудсмена у нас в країні існує, яка саме працює з цими явищами, як правозахисна така вищого рівня служба, куди можна поскаржитися на те, що порушуються твої права в освітньому процесі. Дуже багато, якщо говорити загалом про проблему, то я би виділила дві таких складові, ну, як соціальний психолог насамперед. Одна складова, вона стосується соціального цього контексту, тому що у нас дуже багато соціальних розчарувань, у нас соціальна нерівність, у нас багато невизначеності і різних приводів для соціального напруженості. І фактично сім'ї дуже часто знаходяться в складних життєвих обставинах. І все це сказується на тому, з чим приходить дитина в школу і з чим вона там стикається. У нас цінності дуже різноманітні. А спеціальних умінь регулювати дитячі конфлікти розвивається дуже мало. Тобто ці техніки і технології психологічні, вони іще не стали, знаєте, такими повсюдними. Насправді багато дефіциту є. І, ну, на фоні того, що є інші проблеми, це от уміння з соціальними конфліктами в освітньому середовищі опрацьовувати ці емоційні відгуки цих конфліктів і регулювати дитячі конфлікти – це одна дуже велика складова, яка має в забезпеченні психологічного благополуччя. А друга складова, вона пов'язана із аспектами психічного здоров'я. Ну, ми знаємо, що у нас взагалі зі здоров'ям нації дуже багато викликів. І в тому числі з дитячим здоров'ям, що у нас дуже багато хворих дітей, які з соматичними діагнозами. І також у нас достатньо слабка, можна сказати, розвинена служба захисту психічного здоров'я дитини. Мабуть, можна чесно сказати, що у нас недостатньо дитячих психіатрів. У нас страждає рання діагностика психічних відхилень, ну, наприклад, процесів розвитку. І все це ті компетентності, які нам потрібно дуже сильно напрацьовувати. Тому що батьки, ну, вони навіть турбуючись про свою дитину, вони не можуть порівняти це з якимись нормами, бо ці норми, ну, ніхто їм ніколи не доводив, не вчив їх. Да? І вони не розуміють, чи відстає їхня дитина від вікових норм. Ну, тільки можуть там з сусідами порівняти чи з якимись родичами. А насправді це серйозне завдання, яке має виконувати і в тому числі психологічна служба, і в тому числі служба охорони психічного здоров'я у цьому дитячому сегменті. Чим раніше ми починаємо допомагати дитині, тим більше у нас шансів не довести до діагнозу якогось, так? Не довести до якихось складних випадків, які потім важко коригуються. Тому ця рання діагностика – це дуже важлива компонента психологічного.
Пані Любове, чи є сенс зараз звертати увагу на якісь речі? Я не знаю, чи є вже дослідження там ваших колег, може, з інших країн. Виходячи з того, що останні два місяці, навіть більше, зокрема у містах, велика частина родин змушені були перебувати, ділити спільний якийсь житловий, там не надто величезний простір. І, можливо, тобто 2-3-5 місяців, рік тому на це особливо ніхто не звертав уваги, бо ми якось розподіляли своє перебування протягом доби, так, школи, роботи і так далі. Тут тривалий час, плюс певний шок в частини з нас, переживання постійно, постійні, тобто не дуже стійкий такий психологічний навіть стан, непевний у зв'язку з пандемією, карантином, могло додавати певного напруження в стосунки батьки-діти, діти-діти і так далі. Чи є сенс на щось уже звертати увагу зараз? Чи могла змінитися поведінка за цей час? Ну, не те, що радикально, але принаймні досить таки помітно. Чи виявлені якісь уже проблеми, зокрема для вас і ваших колег, через, зокрема, ці причини спільного перебування на невеликому просторі, замкненому, можна сказати, протягом якогось часу за останні 2-2,5 місяці?
Ну, взагалі, ізоляція – це є таким чинником, який може загострити будь-які проблеми, якщо наявні ці проблеми. Дослідження, які проводились, ми нещодавно провели таку конференцію дистанційно, підбивши підсумки дистанційним дослідженням в епоху пандемії, які були проведені міжнародними командами, вітчизняними багато досліджень. І загалом зафіксували таку ситуацію, що найбільш стресогенними чинниками були питання наявності якихось захворювань, які людям, ну, хронічних, наприклад, да, які додатково чинникам ризику виступали. І на другому місці по стресогенності це було споживання новин про коронавірус. Ну, це два таких основних чинники були. Ну, там ще були інші, але от важливість інформації того, як ми її споживаємо, і важливість культури здоров'я, як ми до цього ставимося, і що ми для цього вміємо робити, як брати відповідальність на себе. Оце два головних таких тренди, з якими нам треба буде працювати і надалі. А те, що стосується безпосередніх таких реакцій, то дослідження показують, що насправді дуже невелика частка людей переживала якісь шокові стани. Більшість людей адаптувалися і достатньо нормально вже себе почувають. Хоча ті сім'ї, в яких вони були самоізольовані саме з маленькими дітьми, до 5 років, то там напруження було трошки більше, тому що такі діти, вони ще не можуть саморегулюватися, і вони потребують весь час бути в комунікації, і це, ну, додаткові такі чинники. Мабуть, тому дитячі садочки першими відкриваються з цієї освітньої системи. От. Тому що це дійсно був виклик, з яким батькам, ну, серйозно, особливо якщо вони ще дистанційно при цьому працювали, то це однозначно перенапруження. І загалом психологи приходять до такого висновку, що можна очікувати, ну, певний такий шлейф посттравматичних якихось таких моментів, тому що зараз ми психіка адаптувалась, але це напруження може потім через пару місяців в якихось інших формах себе проявити. Чи то в соматичних захворюваннях, чи то у складненнях стосунків. Тобто треба бути готовим до того, що це напруження, якщо воно недостатньо було компенсовано, що воно може потім, ну, якось пролізти, якщо так простими словами сказати. І треба до цього бути готовим. Вчасно звернутися по допомогу і проконсультуватися. Це нормальна практика. Якщо ви відчуваєте, що щось вас тривожить, то це нормально звернутися до фахівців, які вам дадуть роз'яснення. Особливо, якщо щось тривожить з приводу реакції вашої дитини. Щоб не пропустити момент.
Я нагадую, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Суспільного радіо і Громадського радіо. Мене звати Василь Шандро. Євген Глібов сьогодні звукорежисер нашої програми, режисерка монтажу Ірина Нижник, а гостя нашої програми Любов Найдьонова, докторка психологічних наук і медіапсихолог. І, пані Любове, з вашого дозволу, я би в цій частині програми вже, власне, хотів вас запитати більше, що стосується напрямку вашої роботи, ваших досліджень, медіапсихології, зокрема. Чи можна говорити, що за цей час, в тому числі, ну, апелюючи до цього карантинного періоду, що з'явилися так само і нові якісь проблеми, пов'язані з медіа, окрім базових, які існували і до карантину? І я розумію, що ви часто, напевно, це дуже проговорюєте, але попрошу вас так само, може, чи класифікувати, чи принаймні назвати основні ці виклики, з якими стикається дитина 21-го цього вже, ну, майже цілком цифрового століття, і чого, наприклад, батьки, а тим паче дідусі, бабусі, може, не завжди можуть зрозуміти і порівняти, бо подібних речей 20 років тому, а тим паче 40-50 років тому просто не існувало. Я маю на увазі інструментарію доступу до інформації в дуже широкому сенсі.
Ну, я хочу сказати, що дійсно ми це досліджуємо. У нас є лабораторія психології масової комунікації медіаосвіти, яка з 2006 року існує і займається саме дослідженнями впливу медіа на дітей і того, які медіаризики існують і що можна їм протиставити. Тут хотілося б розділити, що для різних вікових груп ризики відмінні. І сьогодні в результаті оцього такого буму дистанційного, онлайн карантинного, ми ці впливи змогли більш яскраво побачити. І навіть діти самі це відчули. Для маленьких дітей, звертаючись до батьків, що я хочу сказати? Що насамперед головна, можна сказати, помилка батьків, які із найкращих таких своїх побажань якомога раніше дітей забезпечують різноманітними гаджетами, полягає в тому, що ми маємо розуміти, дитина там до 3 років, вона розвивається тільки в русі реальному, не уявленнями екранними, а тільки коли вона своїми ножками, ручками перебирає, бігає, там пролазить кудись і так далі. Да? Тобто ці реальні рухи – це те, що розвиває мозок. Якщо ми садимо дитину перед екраном, особливо маленьким екраном, ми фактично забираємо в неї ситуацію її розвитку. Її клітини в мозку просто не так будуть формуватися, і той потенціал генетичний, який вона має, він не розкриється. В важких ситуаціях, коли дитина батьки створюють умови, що вона зловживає екраном в ранньому віці, в неї взагалі може бути пошкоджена навіть функціональність. Тобто мозок буде виглядати таким чином, як наче після контузії. Такі випадки описані, важкі такі випадки. Для дітей тому батькам дуже чітко регулювати час перебування дитини перед екраном, розуміючи, що це певна данина якійсь моді, яка абсолютно не є корисною розвитку дитині. В більш старшому віці, коли вже дитина переходить до сюжетно-рольових ігор зі своїми однолітками, то вона набирає із медіа сюжети і сюжети цих ігор. І тому ми маємо пропонувати дитині ці сюжети, інакше вона буде втрачати в своїх стосунках, які вибудовуються.
Тобто це певні моделі поведінки?
Це не тільки моделі поведінки, це моделі реальності, які діти програють в своїх ігрових ситуаціях. Вони ж грають в те, як папа приходить додому, а інколи він приходить. Тобто через дитячі ігри вони просто пізнають реальність і моделюють її, і розуміють її. Тому дуже, зараз медіатизація, фактично навіть така кіберсоціалізація дитини, призводить до того, що вони починають в іграх відтворювати сюжети комп'ютерних, в реальних іграх з дітьми відтворюються сюжети комп'ютерних ігор, сюжети фільмів там. А що ви грали сьогодні в дитсадочку? В зомбі-апокаліпсис, розумієте? Це реальність. Тому ми маємо пропонувати дітям медійний продукт, з якого вони можуть брати нормальні моделі, такі, які би ми хотіли, щоб вони втілювали, щоб в образі реальності, який особливо критичним є період 9-10 років, оце з 8 по 9-10 рік, коли фактично відбувається розширення соціального світу, коли дитина починає вперше виходити за межі сімейної системи, засвоюючи ролі споживача, там, покупця, перше задумується, можливо, більш серйозно про якісь професійні мрії. Відбувається,
тобто, йдеться про таке опановування світу не лише із родичами, так, а таке самостійне вже прийняття рішень, певне, і відповідальність за рішення, зрештою.
Саме в цей період припадає, ну, на жаль, можливо, тому що це передчасно. Діти знайомляться вперше з порнографічними матеріалами. Як би це, знаєте, не звучало грубо, але насправді, коли ми в 12 років починаємо з дітьми говорити про сексуальні стосунки, то це вже накладається на те, що діти побачили в інтернеті. Тому що вся контекстна реклама, і вони не захищені в цьому сенсі. Вони виходять у відкритий простір, де є все. Це як Дикий Захід, коли шериф спить, там може трапитися все, що завгодно. І ми маємо розуміти, що дітям потрапляє той контент абсолютно передчасний і викривлений. І ми, коли починаємо, ну, якби спілкуватися вже на свідомому рівні там з підлітками з приводу їхніх уявлень, наприклад, романтичних, наприклад, то ми бачимо, що там іде стереотипізація, яка задана медійним продуктом. І точно так же, коли ми були дуже, знаєте, так вражені, коли в межах теми кіберсоціалізації ми зачепили економічну соціалізацію, яка відбувається в кіберпросторі. Ми зрозуміли, що просто ми дуже сильно упускаємо цей момент. Буває так, що батьки думають, що дитина бавиться, там в ігри якісь грає, а вона насправді вже починає заробляти гроші, і інколи буває серйозні, грубі гроші заробляє. І тоді в неї викривляється, але коли ми поміряли психологічне благополуччя у таких дітей, то виявляється, що у них блокується особистісний розвиток досить сильно. Вони починають якби експлуатувати себе і свій час на низькому рівні, і фактично навіть мрії про більш високий рівень не формуються. Тому це серйозна така проблема, яку ми будемо далі досліджувати, тому що виявилося, що всі от курси фінансової грамотності, наприклад, які зараз є в системі освіти, вони не враховують оцей аспект кіберсоціалізації і того, що дитина може потрапити в ситуацію економічної експлуатації, коли вона за копієчку буде фактично, ну, як на гальорах працювати, бути експлуатованою, а батьки навіть про це можуть не здогадуватися.
Це питання нової реальності, яка от батькам просто може бути незрозумілою. Так, через те, що подібних речей в дитинстві батьків їх просто не існувало. І це, на жаль, не применшує, а, вочевидь, додає до цих проблем і ще багато інших проблем. Проблем нерозуміння і спілкування, по суті, різними смислово різними мовами, так? Але, дивіться, тут же ж питання про моделі ці поведінки, якщо спрощуючи. Зрештою, дитина, якщо ми говоримо про малих дітей, так, вона ж намагається дублювати, копіювати поведінку дорослих якоюсь мірою. І ми ж так само можемо сказати і про дорослих, про себе, що велику частину доби, так, коли ми не спимо, ми ж так само споживаємо медійну, цифрову, я не знаю, загалом продукцію, так, інформацію споживаємо через ці пристрої. Від телевізора до смартфона, в принципі, тут різниці немає. І дитина ж так само переймає, вочевидь, цей досвід, бо інакше ну, для того, щоб себе чимось зайняти, то їй треба з кимось себе чимось зайняти. Це треба, щоб це була принаймні там двоє людей, аби гратися. Наприклад, так, якщо немає двох, трьох, чотирьох дітей, вони самі не можуть себе зайняти якоюсь грою.
Ну, зрозуміло. Зараз от на фоні карантину з'явилися такі програми, в яких можна спільний процес там творчості якоїсь зробити за допомогою опосередкування медіа. Але це все ще, можна сказати, що всі ці технології, вони в якомусь зачаточному такому моменті, ну, принаймні, не стали оцим must-have кожного споживача. Тобто, я думаю, що вони будуть дуже інтенсивно розвиватися, але вони все одно не будуть здатні замінити їх тілесну присутність, повний формат спілкування, ті смисли, які люди створюють, перебуваючи разом в одній ситуації, в одній діяльності, да? Заради чого ми все це робимо, ціннісні якесь зростання. Все це дуже важливі моменти. Але сьогодні от хотілося б ще сказати, оскільки цей день – День захисту дитини, хотілося б сказати, що ми бачимо, по-перше, таку складову, що діти дуже сильно втомлюються і перевиснажуються від дистанційних форматів, які на них, можна сказати, обрушилися масово. Да? Тому тут треба обов'язково підтримувати тілесний компонент, якби, і емоційний, щоб дитина емоційно відновлювалася від того, що, розумієте, коли дитина самостійно в інтернеті перебувала, то переважно це була внутрішня мотивація, вона шукала те, що їй цікаво, і це ми бачимо, що воно позитивно корелює із психологічним благополуччям, якщо це не бездумний серфінг якийсь, там, блукання по інтернету, а дитина обслуговує якийсь свій інтерес, підсилює його, то це позитивні практики. А на сьогоднішній день є оцей от ризик того, що дитина перевиснажується. А другий ризик, він пов'язаний з тим, що коли дитина засвоює моделі, чи то моделі поведінки, як ви кажете, що вони як маленькі магнітофончики все повторюють, да? Це для більш маленьких дітей, чи то моделі вже стосунків, життєві якісь моделі, там нав'язане уявлення про успіх, чи, ну, такі більш глобальні утворення світоглядні, які ми не зразу можемо навіть побачити, то тут також є свої ризики. Ризик того, що в якості таких моделей переймаються моделі насильницьких дій і стосунків, жорстокості і так далі. І, зокрема, от хотілося б відгукнутись на вашу думку, яку ви сказали, що ми перебуваємо в якихось різних світах і втрачаємо можливість якби нормально спілкуватись. От я тут хотіла згадати один чудовий проєкт, який науковці разом з креативною індустрією з анімацією і фестивалем DocuDays. Це фестиваль, міжнародний фестиваль документального кіно, правозахисного такого плану, провели чудовий такий тривалий проєкт, коли ми присвячений проблемі кібербулінгу. І в результаті цього проєкту створено три мультики, які є унікальним взагалі явищем, документальною анімацією, тому що вони створені за сценаріями, які написали діти, як я перестав бути жертвою кібербулінгу. Спочатку був конкурс сценарій цих розповідей, творів. Потім відібрали фахівці твори, які можна було в анімаційному форматі зробити. Конкурс режисерів був проведений. І створені ці мультики. Вони зараз пропонуються, є методична розробка, як їх можна використовувати в дидактичних цілях. І от якщо показувати мультики, там є для більш молодшого віку і для більш старшого віку, і організовувати обговорення з батьками, з вчителями, з однолітками, то ми фактично отримуємо таку особливу ситуацію, в якій спільна мова з'являється за допомогою цих мультиків. Я всім рекомендую, бо ви можете просто набрати кібербулінг і докудись, і ви потрапляєте на цей сайт, на якому знаходяться і ці мультики в відкритому доступі, і методичні розробки, як їх можна використовувати. Бути готовим до цих ризиків і до протистояння цим моделям такої жорстокої поведінки, ненависті, яка нав'язується, з якою діти стикаються в мережі, це дуже важливий компонент благополуччя і безпеки дитини в інформаційному просторі.
От, до речі, ви зачепили, і це те, що з'явилося після контенту, так, після наповнення інтернету. Бо частина з нас, ще якийсь час тому ми вважали, що небезпечно те, що умовно дитина знайде там інформацію, як або відео, так, або ще щось там, не знаю, якусь літературу, яку їй зарано через вік сприймати. Тобто було побоювання суто через контент в інтернеті. Пізніше, і вже зараз, ми переважно говоримо про те, що дітей можуть шантажувати, робити залежними інші особи, так, під прикриттям умовно. Ти не знаєш, хто це. Але якась там людина десь знає про тебе щось, і вона тебе може шантажувати, чи погрожуючи твоїм близьким, чи, не знаю, стягнувши з допомогою всяких там якихось програм і нечесного такого поводження в інтернеті десь, чи від фотошоплених якихось фотографій і так далі. Тобто з'являється інструментарій для шантажу і відповідно для того, щоб змушувати дитину робити іноді насправді дуже жахливі речі. Але не тому, що дитина це хоче сама зробити, бо вона щось начиталась, а тому, що це, направду, це під примусом якимось страшним і психологічним тиском. І це теж нова реальність, яка є поруч із нами.
На жаль, це дійсно так. Є і, знаєте, такі хвилі певної деструктивної моди, які в мережах. Зараз, ви знаєте, навіть мережі, в яких діти перебувають, це часто зовсім інші мережі, не ті, в яких дорослі. Дорослі переважно там в Фейсбуці, а серед дітей це не сама популярна мережа. Прийшли інші мережі, які з Азії зайшли, там TikTok, інше, і вони дають можливість, там не такі серйозні зобов'язання беруть виробники, і тому там менше обмежень і більше можуть діти стикатися з деструктивними такими впливами, руйнівними впливами, з примусом, з такими нав'язуванням, з грумінгом, тобто відслідковуванням в мережі, потім переслідуванням в реальності з сексуальними цілями. Насправді є дуже хороший проєкт в інтернеті, який забезпечує батьків обізнаністю з приводу того, з чим їхні діти в інших просторах інтернету можуть стикнутися, де ми дорослі, може, навіть не знаємо, що такі простори є. Є такий проєкт, який можна по хештегу StopSexting набрати і вийти на ці освітні серіали. Насправді це Міністерство цифрової трансформації разом з дитячим омбудсменом розробило вже низку продуктів і уроків таких всеукраїнських, які проводилися. Це дуже важлива компонента, треба про це знати. Треба знати, що можна звертатися в поліцію, якщо у дитині присилають, там, наприклад, сексуальні фотографії або вимагають від неї фотографії, то це можна звертатися в поліцію. І дітям це роз'яснювати, щоб вони знали, що можна безпечно до батьків звернутися з цього приводу. І не буде санкцій, що де ти там ходиш, чи давай я відключу тобі комп'ютер і заберу гаджет. Щоб це була нормальна розмова.
Пані Любове, я думаю, ми обов'язково продовжимо розмову на цю тему в інших наших програмах. Сьогоднішня програма добігла кінця. Я лише нагадаю нашим слухачам, що Любов Найдьонова була гостею нашої студії. Вона медіапсихолог, заступниця директора Інституту соціальної і політичної психології Національної академії педагогічних наук України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.